Qalambirdan sport xabari. Bugun 15-dekabr kuni Barselona hujumchisi Sergio Aguero 33 yoshida professional faoliyatini yakunladi. Bu haqda forward klub vakillari ishtirokida o'tkazilgan matbuot anjumanida aytib o'tdi. Ma'lum bo'lishicha argentinalik futbolchi yurakdagi muammolar tufayli shunday qarorga kelgan. Matbuot anjumani davomida Aguero uzoq vaqt ko'z yoshlarini tiya olmadi. Eslatib o'tamiz, hujumchi Ispaniya chempionatining 12-chi turidan o'rin olgan Alavesga qarshi o'yinning 1-chi bo'limida Kardiya tufayli almashtirilgan edi. O'shanda futbolchi ehtiyot chorasi sifatida almashtirilgan. O'yindan so'ng Aguero o'zini yaxshi his qilayotganini ta'kidlagan. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, forward yuragi bilan bog'liq muammolar tufayli kamida 3 oy maydonga tusha olmasligi xabar qilindi. Ma'lumot uchun 33 yoshli argentinalik futbolchi joriy yilning iyul oyida Manchester City'dan erkin agent sifatida Barselonaga ko'chib o'tgandi. U ko'k anorranglilar safida La Liga doirasida 3 o'yin o'tkazib, Real Madridga qarshi kechgan El Clasico'da raqib darvozasini ishg'ol etgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.